Življenje išče pot.
Slovenske zdravniške organizacije so se enoglasno izrekle proti predlaganemu zakonu o pomoči pri samomoru, predvsem temu, da bi evtanazijo morali izvajati družinski zdravniki. Zakaj so odločeni, da pri tem ne bodo sodelovali, pojasnujeta družinski zdravnik dr. Andrej Kravos in onkologinja doktorica Maja Ebert Moltara.
Prav besedo evtanazija jaz s strani bolnika zelo redko slišim, je pa beseda, ki se pač uporablja kot klicna pomoč, hudo je, težko je, najraje bi umrl. Nekako v tem kontekstu bolnik pove, da je hudo in mi kot paliativni zdravniki, se vidiš bolnika v stiski, čim hitreje pomagaš pri tisti situaciji, v katerih se srečamo in vam lahko povem, da v vseh primerih, ko je bilo pač to izrečeno v prvih trenutkih, ko smo se srečali, potem, ko smo relativno hitro obravnavali ta problema, je ta želja po temu, da bi umrli, je izzvenela in se potem o temu sploh nismo pogovarjali. Lahko tudi povem, mogoče za en tak primer, ko smo bili dejansko naša specializirana paliativna enota, je bila klicana na pomoč na drug oddelek, ker je bolnik sam rekel, da želi, da bo naredil samomor in da to je grozno, to ni vredno življenja, zdaj, ko ima tako napredoval ga raka, da ga je to vse pretresel, ne, in mi smo bili klicani tja, če bomo smo lahko ob strani, ne, da vsi so bili v strahu, da bo res naredil samomor. Ta gospod je živel še 4 mesece od takrat, ko je to jasno povedal vsem okrog v bolnišnici, a ne, večkrat tudi nam povedal, tudi ko smo ga opiskovali na domu, rekel takrat, ko ne bom več mogel na sprehod. Pa je pol prišlo do te točke, kada ni več mogel na sprehod, pa je pol že spremenil. Rekel takrat, ko ne bom več mogel ostati iz postelje. Ampak vedno znova mi smo ga vedno pol usmerjali v to, da ko bo toliko težko, da bi začutil to potrebo, da je res ni vredno več njegovega življenja, da ne nas pokliče, da bomo že nekako priskočili na pomoč in vedno znova je dejansko poklical, na koncu je bil tudi sprejet na oddelek, takrat, ko ni več mogel sam za sebe skrbeti, ker to je rekel, to je pa čist nedostojanstveno, da bo moja žena mogla za mene skrbeti, ker jaz nam noč več mogel, bil je možakar, veste, hotel je vse za sebe, on poskrbeta, ne. Ampak na koncu je dejansko on, tudi ko je bil že odvisen od tuje pomoči v celoti, a veste, on ni naredil samomora, kljub temu, da je o temu zelo veliko govoril naokrog, tle so bili vključeni in psihiatri, psihologi, mi vsi smo vedeli, ampak dejansko na koncu ni naredil samomora in je umrl naravne poti, nisi škodil, če tako rečemo, in je umrl tako, kot koncu si je njegova okolica tudi želela in ta družina je bila neskončno hvaležna, ker oni so bili tudi v stresu, ker so se včasih res tovali, da bo naredil to, o čemu je govoril. Ne?
Gospod Kravos, kako pa je vaša izkušnja?
Moram reči, da vsej pač svoji 30-letni karieri nisem imel tako izrecne želje po evtanaziji, da bi pacient direktno rekel, da mu pač dam nekaj, da bo se življenje končalo. To, kot ste že tudi vi omenili, da pacijenti rečejo, hudo je, rad bi umrl, to je pa veliko krat. Ne. In tukaj se pač srečujemo ne pač samo za medicino, ampak tudi z nekim človeškim pristopom. Zdaj, medicina marsikaj nudi. Ne. Vaš primer je krasen, pač nekdo ste ga spremljali, potem na koncu sprejeli v bolnišnico in je pač umrl lepo v miru. Ne. To se mi zdi s strani pač mene kot zdravnika nek idealen cilj. Ne. In zato dejansko imamo veliko zdaj sredstev na razpolago. Ne. Zdravniki, patronažne sestre na terenu. Jaz pogosto spodbujem ljudi tudi, da vključijo kakšne prostovoljce, če jim pač to ustreza. Ne. Imam krasne izkušnje s hospicom, ker pač nekdo, človek, pa tudi okolica, ne, to ni sam pač ena telesna bolečina, telesne težave, je pač mnogo več, ne, psiha, duhovnost, sociala. Spomnim se enega primera, ko je gospa, mislim, tam okrog 60 let zbolela pač za rakom, ki je bil že ob odkritju v napredovali fazi in pač ni bilo več možno vzročnega zdravljenja, tako da se je že od vsega začetka bilo usmirjeno v lajšanje težav. Živela sta sama z možem. Zdaj bom pač malo karikiral, tako da bom pač te občutke lažje izrazil. Tipična ena slovenski par, mož ni bil ničesar navajen skuhati, ne prati nič, celo življenje je za to skrbela žena in se je znašel v zelo hudi stiski, ne. Mogda celo bolj kot njegova žena. Gospod ni bil moj pacient, pa me je prosil, da bi se kdaj pač oglasil na dom, kar sem storil. Ta pogovor pravzaprav ni bil nič posebnega. Pogovarjali smo se pač o bolezni, kakšne težave lahko nastopijo, kako se bojo te težave reševale. In mislim, da je bila ključna informacija ta, da je ta družina, gospod in gospa, dobila zaupanje, ne, da bo šlo.
Poslušali ste del pogovora o predlogih o evtanaziji, in sicer družinskega zdravnika dr. Andreja Kravosa in onkologinjo dr. Majo Ebert Moltara. Predlog zakona o evtanaziji najdete na spletni strani Združenja Srebrna nit. Priporočam ga v branje, da si boste sami ustvarili sliko o zelo progresivnih idejah, ki lahko kaj kmalo pridejo v državni zbor. Povzetku celotnega pogovora okrogle mize lahko prisluhnete v našem audio arhivu Oddaja srečanja. Prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik, ki vam želim prijeten dan.
Življenje išče pot.